Box to Box Media Network.
What up, what up? You're now listening to one of the most valuable basketball and hip-hop podcasts in Indonesia.
Not one of the most. Let's just claim it's the most.
The most.
Valuable. Apa nama segmen ini?
The Mixtape.
The Mixtape, where we mix what?
A tape? No. Where we mix basketball and hip hop.
Yap, ada siapa hostnya?
Ada host Tufel Muhammad
dan saya pendampingnya Raditya Alif. Seneng gue kalau ke sebuah podcast di mana bukan gue hostnya.
Kan lo the hardest working man in podcast industry.
Fuck you.
Anyway, kita kali ini akan ngobrolin suatu topik yang ada di NBA dan juga ada di hip hop.
Yes.
Yaitu topik utamanya adalah super teams.
Oh, super group.
Super groups kalau
ice.
Mungkin gue mungkin backgroundnya adalah kalau kita nyari paralel antara NBA sama hip hop itu sebenarnya banyak ya. Dan gue juga ngelihat akhir-akhir ini kan emang banyak tim NBA yang mencari bintang dan mengumpulkan dalam satu tempat. Nah, kalau sebaliknya kalau gue lihat di hip hop tuh entah kenapa walaupun ada beberapa super teams dalam sejarah hip hop tapi makin disini tuh makin jarang gitu loh. Jadi menurut gue ini sebuah paralel yang menarik. Nah, kalau menurut lo sendiri definisi super team itu apa?
Well, super team is ini definisi gobloknya ya. Sebuah tim yang isinya banyak superstar.
Yep.
Well, I guess super team itu subjektif sebenarnya ya. Tergantung yang pengamat, media, penonton, fans menganggap tim itu super atau enggak. Biasanya kalau di NBA, gue rasa formulasi pertama adalah ada 3 pemain yang level all-star aktif. Walaupun sekarang di NBA jadi lebih banyak duo ya. Duo dilengkapi dengan mungkin pemain yang dulu all-star dan role player yang kunci gitu. Jadi I guess almost half of the team are superstars, if you get what I mean. Dan sebenarnya kalau lo denger episode paling pertama Box Out ya, kita sebenarnya sempat ngebahas super team sedikit tuh. Waktu itu cuma baru ada Amar sama Paul. Dan gue masih jauh lebih kagok dibandingin sekarang. Tapi poin yang Amar bilang adalah sebenarnya super team tuh udah dari dulu sebenarnya di NBA. Jangankan 2000-an, jangankan 90-an, jangankan 80-an, tapi 60-an zamannya Celtics. Tapi mungkin stigma negatif. Kan banyak orang ketika LeBron James pindah dari Cavs ke Miami Heat, kan banyak yang langsung sebel sama dia kan. Stigmanya tuh menurut gue bukan karena komposisi super teamnya, tapi apa yang dimaknai orang tentang cara terbentuknya super teamnya, dimana kesan yang muncul ketika orang yang udah biasa melihat Michael Jordan di 90-an melihat tindakan LeBron, ini kayak wah dia menggabungkan kekuatan nih dengan apa namanya orang yang harusnya jadi pesaingnya gitu. Walaupun itu mungkin mengabaikan fakta bahwa ya he was in a less lucky situation to begin with dibandingin Michael Jordan. So I think that's where the flag comes in. Dan mungkin kalau in the context of konsumsi NBA, fans suka melihat parity. Karena komposisi yang seimbang diyakini akan menghasilkan pertandingan yang lebih kompetitif. Pertandingan yang kompetitif diasumsikan lebih seru. Jadi ketakutan dan kebencian orang terhadap super team di basket itu karena takut, ah ini kompetisinya bakal gak seru nih. Yep. Orang tuh gak suka sama Golden State, it's not because they play ugly basketball. Tapi karena, ah kayaknya hasilnya itu udah pasti. Kalau it's like going into a movie and knowing how it will end. So the absence of, ketakutan akan absensi keseruan ini yang bikin orang kayaknya ngasih a bad rap terhadap super teams di basket, especially modern super teams.
Menurut gue, kalau menurut gue sih secara definisi, gue di perahu yang sama ya sama lo. Super team adalah tim yang ada at least 3 kali ya, 3, 2 atau 3 superstar. Nah, tapi mungkin menurut gue yang menarik dari super team di NBA adalah nature dari olahraga NBA tersebut yang emang membutuhkan beberapa bintang untuk memenangkan NBA tersebut gitu. Terlepas dari bagaimana optik media maupun fans melihat, ada motivasi yang jelas di situ, yaitu adalah mencari championship.
Yeah, which is a better objective than money. Yeah.
Betul.
I guess I would just wanna add before lo lanjutin omongan lo bahwa gue tuh kemarin lagi lihat video bola yang I think it was actually an old video ngomongin Piala Dunia 2018 versi The Ringer gitu. Tapi ada sebuah analogi di situ di mana sepak bola dibandingkan dengan basket. Karena jumlah pemain sebenarnya. Jadi kalau di basket it's a strong link sport. Lo punya, lo tuh sekuat pemain terkuat lu.
Yep.
Sedangkan di bola yang jumlahnya 11 orang, it's a weak link sport. Semakin kuat pemain lo yang paling lemah, semakin kokoh floor lo lah ketimbang tinggi ceiling, lo semakin kuat. I assume that might apply to American football too, I don't know, karena jumlah pemain yang lebih banyak gitu. So I guess supergroups di just jumping on to your point adalah memang akumulasi kekuatan bintang, bukan soliditas di level bawah. Kan biasanya kan super team NBA modern tuh bintangnya banyak, sisanya kroco-kroco. Yeah. Atau makin kesini pemain veteran yang memang udah gak butuh duit sehingga dia tidak membutuhkan gaji yang terlalu besar sehingga mau bergabung in the pursuit of a ring.
Ya mungkin kalau tadi yang lo bilang ya, super team itu sebenarnya udah ada sejak lama tapi memang baru populer, dan mungkin term super team ada itu muncul, gue akan bilang mungkin 2008 Celtics, mungkin lebih tinggi lagi 2011 Heat.
Yeah. Jadi, and there's a tendency that one triggers another.
Yeah, betul-betul. Kayak mereka udah tahu oh ini formula untuk memenangkan championship bagi main, dan mereka melakukan formula tersebut. Nah, kalau sebaliknya nih, kalau kita di menyeberang ke sisi hip hop atau maupun musik gitu, kalau yang gue lihat ya, mungkin keterbalikan dari selain kita lihat di NBA, kalau misalnya dulu tidak super team driven dan sekarang era modern itu lebih mencari banyak bintang.
Mm-hmm.
Kalau di segi hip hop atau segi musik, mungkin dulu tuh lebih banyak musik grup atau musik act yang terkenal gitu dibandingkan solo act gitu. Jadi kalau misalnya dari NBA itu misalnya dulu lebih sering satu bintang, sekarang banyak bintang, tapi sebaliknya kalau di hip hop tuh lebih banyak super grup, lebih banyak grup, tapi sekarang tuh lebih banyak solo gitu.
Ya, itu sebenarnya kenapa gue agak mempertanyakan entry point lo dalam paralel super group to super team actually, because it seems like it's the other way around ya.
Yeah.
Kayak sebenarnya mungkin persamaannya adalah banyak super group hip hop, and you might expand on this because this is your forte, yang umurnya tuh gak panjang, pecah,
yep.
Konflik internal, dan dinasti-dinasti di NBA kan juga banyak yang tidak panjang sebenarnya. Dinasti yang panjang biasanya suksesnya gak back to back. Jadi lebih longevity-nya tuh long gitu ya. Periodenya panjang. Hanya kalau lo ngomongin soal apa ya, tingkat kekuasaannya tuh gak se-ekstrim tim yang jangka waktunya pendek. Gue ambil contoh San Antonio Spurs. They've been, well mungkin it's already ending ya semenjak Duncan pensiun, but they've been there for what, almost 20 years.
Yes.
But they've never had the level of success within one or two seasons yang let's say like the Lakers gitu. So I kind of see super group di hip hop itu lebih kayak, you know, the Lakers. Yeah. And tapi gue juga ngelihat jadi launchpad ya. Maksud gue ya, kalau lu ngomongin apa NWA, ya sekarang orang tahu the memory and the legacy of NWA, but we know Ice Cube yang mungkin akan kita cancel karena afiliasi politiknya sekarang. Right, Dr. Dre jadi produser yang menelurkan. It's like kita emang lebih tahu individualnya. It's like the group was where they sprung from. Sedangkan kalau basket, kayak yang lu bilang tadi, kebalikan nih. Bintang yang menyatu, bintang yang butuh super team. Kalau di hip hop, super group yang meluncurkan individual, entah by design atau by accident.
Well, mungkin kalau kembali dari di mana entry point gue untuk topik super team ini, mungkin gue lebih ke sangat surface level ya. Kalau ya itu adanya beberapa bintang dalam satu tempat gitu.
Yeah.
Di NBA ada, di hip hop pun ada gitu. Jadi, dan to your point juga sebenarnya di rap ini juga balik lagi kayak gue bilang, kalau NBA adalah cara terdekat untuk lo sukses ya, dan sukses dalam arti mencari cincin NBA itu adalah mencari teman lainnya bintang juga dan menang. Sedangkan kalau di hip hop menurut gue suksesnya itu definisinya agak bebas di situ loh. Tidak semerta-merta lu mencari komersial sukses di mana lu oh mungkin gue harus billboard chart nomor satu gitu.
Yeah.
Enggak juga, tapi mungkin mendapatkan banyak uang, banyak record deal, banyak tour deal gitu. Dan kalau di situ lu bergroup, otomatis share lo kan akan terbagi gitu. Jadi
bener,
you're not getting that much
jadi,
money.
Jadi sebenarnya ketika pecah tuh misalnya nih ya, NWA dibalik apapun yang mungkin lo tahu percayanya kenapa, itu karena ingin cap space yang lebih besar gitu.
Iya benar.
Iya kan, berarti dokternya, ah gue pengen max deal nih, tidak bisa. Itu makanya dia cabut.
Problem dari sebenarnya super team juga ya, susah maintain ya.
Benar.
So I think itu menurut gue sebuah background bagaimana super team dan juga nature super team di NBA, yeah, dan juga super group di hip hop. Nah,
yeah,
sekarang let's jump in ke tipe apa super team apa yang ada di NBA dan juga super team yang ada di hip hop. Let's start with the NBA first.
Gitu. Okay, you wanna take it dari zaman tahun berapa nih?
Gua mungkin mulai dari tengah ke belakang dan ke tengah ke depan, kemudian ke belakang lagi.
Okay, let's piggyback. Okay.
Kayak yang gue bilang tadi mungkin start di 2008 Celtics gitu.
Okay.
Di situ ada Kevin Garnett, Paul Pierce sama Ray Allen gitu.
Yep.
Gua nggak tahu, mungkin seingat gue ya, NBA pada saat itu lagi masa yang tidak terlalu glamor seperti sekarang, of course gitu.
Lagi drop, karena seingat gue rating di 2006 sama 2007, and zaman sekarang rating juga is sided, apalagi di bubble ya, yep, sebagai bukti penurunan. Dan gue lihat banyak orang di US yang agak kanan haluannya itu menggunakan itu sebagai justifikasi, yes, untuk menunjukkan bahwa ini karena kalian terlalu so woke dan memasukkan, yeah, politik. I don't think ada hubungannya, and gue belum lihat numbersnya apakah itu sudah dicek dengan konsumsi digital NBA di mana kita lihat dari League Pass misalnya. So but more on that later on. But gue juga inget sih pada masa itu interest gue buat nonton basket itu lumayan turun.
Yep.
Final 2006 yang mungkin lo nonton dulu karena melibatkan Mavericks dan mungkin itu meninggalkan dendam 5 tahun ya buat lo ya, kalah lawan Miami Heat, itu gak terlalu seru apalagi lagi di Piala Dunia tahun itu, yeah, dan tahun setelahnya LeBron muda pertama LeBron kali ke final, ketemu tim Spurs-nya Duncan, and it was a sweep, it wasn't even close, so itu juga gak terlalu seru. So tapi I remember pemberitaan perpindahnya dua pemain gede itu ke Celtics karena Garnett was like timnya jeblok banget, yeah, but is probably if not the best, the second best power forward in the league at the time. Ray Allen was putting up crazy numbers di Seattle, tapi kayaknya memang gak akan kemana-mana. Yang paling diuntungkan di situ sebenarnya Paul Pierce sebenarnya.
Paul Pierce sama Doc Rivers.
Bener. And yeah, he was dealt a good card. Tapi pemberitanya heboh lah. Maksudnya lo bisa gini, super team itu ketika terbentuk lo bisa ngerasain shift of, yes, powernya. Wah ini kayaknya tim ini nasibnya akan berubah secara radikal. Dan it was really yo-yo. Kayak ini tim kan berapuk banget semusim sebelumnya. Like the only highlight of the 2007 season of the Boston Celtics adalah Gerald Green menang slam dunk contest di All-Star di Las Vegas.
Dia jelek dan juga mereka kan dapat, karena mereka jelek mereka dapat top pick, pick lottery keempat kalau nggak salah, yeah, yang dapat Jeff Green yang ditukar buat Ray Allen gitu.
Iya, I kind of forgot, yeah, part itunya, tapi dan sampai lo tuh tahu iklan Sports Center nggak sih di US? Di mana ya kan selalu kan iklan Sports Center. Sports Center buat yang belum tahu itu kayak acara highlight olahraga di ESPN. Dulu sebelum ada apa ya, House of Highlights dan kawan-kawan di YouTube.
This is Sports Center.
Yes, yeah, this is Sports Center. Sports Center gitu. Nah, jadi gue dulu kalau buat lihat buat nonton highlight tuh gue di TV nungguin Sports Center, yeah, buat lihat skor sama buat lihat highlight. Nah, itu mereka kalau bikin iklan selalu konsepnya adalah seolah-olah emang centernya sport. Jadi atlet itu kayak nongkrongnya di studio ESPN gitu.
Oh iya, pakai jersey full equipment, yeah, dia lagi tanding kan dia.
Bener, in character lah, yeah, ya. Nah waktu itu di iklannya si trio Boston yang baru itu kayak datang ketemu jurnalis di Sports Center buat nyari nickname.
Oke.
Dan nickname-nya adalah What do you think? The Boston Three Party. Mengkatro banget sih. Kan kalau buat yang belum tahu, Boston identik dengan Boston Tea Party. Sebuah lu cari lu Google aja kejadian bersejarah di sebelum Amerika merdeka lah ya gitu kan. Nah, it's a pun, T3. Ya kan rhymes ya. Jadi so that's my memory I guess, and memory kedua gue tentang super team Boston adalah setelah menang 4-1, kebetulan gue kayaknya pulang kuliah ya. Kuliah tuh lo selesai tuh kayak SD kan, lo siang-siang lo kalau nggak ada apa-apa lo pulang kan. Udah selesai game 5, konfeti sudah dikeluarkan. Gue lupa deh menangnya di LA apa di Boston ya. I think it was Boston. Anyway, si Kevin Garnett lagi nangis terharu banget gitu.
Anything's possible.
Nah, iya kan, dan gue cuma di otak gue ketika dia kayak gitu tau gak apaan? Gue ingetnya dia Adidas kan. Bukannya dia tagline-nya was nothing is impossible.
Impossible is nothing.
Nothing gitu kan. Oh, gua agak cynical sih. I was like, lo dibayar berapa sama brand buat ngomongnya gini gitu.
Okay, I'm going to Disney abis ini.
Yeah, so Disney. Mungkin itu kali kenangan. A couple of scattered thoughts about the Boston Celtics tahun
2008 itu menurut gue lumayan pivotal karena itu adalah super team dan karena keberadaan super team tersebut seorang LeBron James itu kadang suka terhalang jalurnya untuk menuju
bener,
final gitu.
Bener. Mereka sebenarnya menurut gue proto super team.
Karena
like the only one one ring sebenarnya.
Tapi sebenarnya hype-nya itu sangat besar loh. Kayak
gede banget.
Kayak mereka
gede
banget. 3-4
Because I also think that's because itu tuh kayak after almost 20 years of Boston being mediocre for the most part, man.
Itu Boston exceptionalism aja sih sebenarnya. And then begitu dia si LeBron kesusahan melihat apa melewati 2008 Celtics, akhirnya LeBron pun memutuskan, you know what, I'm gonna make my own super team.
Bener, gitu. Gue nggak punya Danny Ainge di sebelah gue, so I'm just gonna be him.
Bener, I'm my own GM gitu.
Yes.
The summer of 2010, dia free agent.
Yeah.
Seorang LeBron James free agent dan melakukan the yang sudah kita tahu the decision di mana dia dan juga Chris Bosh dan juga Dwayne Wade teaming up di Miami Heat dan membentuk sebuah tim super tim yang memenangkan 2 cincin dari 4 percobaan.
Should have won more though.
Should have won more. Dan akhirnya mereka break up di 2014.
Yeah.
Balik lagi ke Cavs dan menurut gue itu di 2010 adalah momen yang sangat pivotal di sejarah tim NBA karena itu udah sebuah sinyal kalau you know what, it's okay to jump ship gitu loh, to team up with your other stars
and take your own destiny into your own hands.
Dan
gitu.
Itu menurut gue itu juga sebuah sinyal utamanya, sinyal pertama kalinya ada player power di NBA gitu loh.
Benar.
Kayak gue mau main sama ABC dan I'm gonna do it gitu dan melihat seorang pemain terbaik yaitu LeBron James melakukan itu, pemain-pemain bawah itu kayak termotivasi hal yang sama untuk melakukan sesuatu itu.
With the benefit of hindsight, menurut gue the only point yang sebenarnya valid untuk dikritisi adalah cara pengumumannya. Yep. Karena diduitin banget. Itu bener-bener
banget.
Tapi mungkin maybe he learned something about business from that moment. Karena memang atensi apa ya, jagat olahraga Amerika was ke acara. Was basically a press conference kan, kayak cuma pengumuman. Bahkan di bola pun, I think belum lama ini, like 2 years ago, Anthony Griezmann itu melakukan hal yang sama. La decision to say that he was not moving dari Atletico. Terus musim berikutnya dia pindah gitu. Agak anti klimaks ya. But yeah, dan kemarin jahatnya adalah karena ada tim-tim yang belum tahu dia mau komit kemana, jadi tidak bisa berstrategi kan. Karena they would just adjust their strategy afterwards gitu. Dan gue juga ngerasa decision ini kalau di Rotten Tomatoes ya, dia sebuah film yang sangat divisive ya. Dia mungkin kayak Star Wars Last Jedi atau kalau video game tuh kayak The Last of Us Part 2 gitu. Kayak yang suka sama yang gak suka itu kebelah banget gitu sih.
Jadi dari 2010 dan 11 hit itu spark other teams untuk cara buat menang ini adalah kita harus cari bintang-bintang dan
dan tahu cara nge-treat bintangnya.
Betul. Dan ada satu sebenarnya tim yang secara teori mungkin super tim, tapi secara hasil tidak sama sekali.
Amburadul.
Yaitu Brooklyn Nets tahun 2000 berapa itu? 2013-14. Di mana mereka mendapatkan Deron Williams di free agency dan juga men-trade Paul Pierce sama Kevin Garnett dan juga ngasih banyak sekali picks yang menjadi Jason Tatum.
Itu yang menginspirasi Sam Presti sekarang sebenarnya.
Betul. itu sebuah heist yang masih dikenang oleh semua fans.
Benar-benar perampokan itu. Dan ini ada James Johnson. Joe Johnson di situ.
Joe Johnson sama ini Gerald Wallace.
Crash.
Head coachnya Jason Kidd waktu itu. Itu udah sebenarnya teori dasar akan super team itu sebenarnya udah ada di situ. Accomplishmentnya tidak sama sekali beda.
Nah iya benar. Dan sebenarnya semusim sebelumnya juga ada satu super team lainnya.
Apa itu?
Yang hanya bertahan semusim.
Oh iya.
Almarhum Kobe Bryant, Steve Nash, Dwight Howard, Pau Gasol, ada tuh lagi nggak sih?
Andrew Bynum udah nggak ada.
Karena Dwight Howard masuk.
Lamar Odom mungkin.
Iya siapa?
Who's on crack? Nggak tahu sih.
Lamar Odom yang pakai Viagra sih yang gue. Ini dengan segala hormat buat Lamar Odom, ketika ada berita dia OD or something di hotel somewhere.
Motel.
Yang gue cuma ingat adalah diberitanya dia pakai Viagra kan. Jadi di otak gue ketika dia lagi pass out, ini gue bukannya bermaksud, gue kira dia ngaceng, tau gak? Kayaknya juga banyak kayak polisi masuk gitu kayak, shit, is still erect.
Gitu masuk, ada BBC gitu.
Ada yang tegak, tapi orangnya tidak sadar. Anyway, ya yeah, Lakers itu juga hasilnya amburadul. Amburadulnya tuh is kind of like a hip hop group. Karena chemistry issues, yep. Infighting kan sebenarnya yang it's like mungkin ya kalau di hip hop group tuh ada produser yang kayak lu tuh niat dikit dong gitu dan dua tahun gue hidup enak-enak aja gitu. Ketika visi dan ambisi tidak sama makanya super group tuh bisa pecah.
Betul. Mungkin selanjutnya langsung ke one of the most notorious super team di modern NBA yaitu 2016 Golden State Warriors itu. Menurut gue itu super team yang di saat
ultra team itu
ultra super team yang di saat yang sama mungkin bisa juga masuk diskusi tim terbaik NBA sepanjang masa gitu.
Iya yeah, iya. Yeah.
Karena koleksi bintangnya, accomplishmentnya dan juga dominasinya mereka dalam 3 tahun itu menurut gua unprecedented.
Ya yeah, arguably sebelum itu jadi hyper team, lu dengan rekor meskipun kalah di final lawan Cavs, you could already argue lah itu udah super team.
Yep.
Yang we have to take note ya, this, ketika muncul di era super team lainnya itu dibangun dengan cara yang konvensional.
Betul.
Dengan drafting with you know getting the right hires gitu.
Cara yang benar lah istilahnya.
Iya dan apa ya mungkin bedanya adalah ketika super team LeBron dibangun maka seperti yang udah sering banget dibilang sama di podcast Voxout, pusatnya adalah LeBron. KD was probably the best player in the world not named LeBron, but dia ada bukan untuk menjadi inti tim itu, tapi di saat tim itu mandek, cheat code gitu loh, kayak game shark gitu, kayak gue nggak tahu ya kalau kita nanti bandingin sama super group gitu di hip hop, kayak dari segi permutasinya, dari role nya tuh jatuhnya kayak apa gitu. So it was like okay, ketika udah mentok lawan terkuat, kita masih punya raja terakhir nih yang bisa kita pakai di saat dibutuhkan gitu. So I think that was sort of the facet that was interesting that this team had all the answers gitu for any kind of opponent.
Ya mungkin di modern NBA sampai dari 2016 Warriors itu sampai sekarang mungkin belum ada notorious super team lagi ya, karena kan kayak yang lo bilang itu udah jadi duo sekarang kan.
Iya. Yeah.
Nah sekarang gue pengen balik dan gue pengen nanya sih sebenarnya sama lo. Gimana misalnya kalau timnya Michael Jordan kayak 96 Bulls, itu hitungannya super team atau bukan ya secara definisi gitu? Karena itu ada Michael Jordan, ada Scottie Pippen, ada Dennis Rodman.
Well, gua gak tahu pemberitaan media kayak apa dalam memprediksi peluang tim itu sebelum ada Rodman. They got Rodman, and kita sekarang ingat tiga-tiganya. Did Dennis Rodman ever, he did make an all-star team, did he?
Gak tau
gue lupa ya. Anyway, mohon dimaafkan ya karena kami tidak ingat. But from his legacy, he is a star. Yep. Mungkin karena tugasnya sangat spesifik gitu ya. But tim itu juga punya role player yang sangat kuat sebenarnya. Yep. Kayak lu ngomong tentang Dev, Ron Harper itu in any other team di prime-nya, in a mid team, he's probably a star. So I would say yes, definitely super team. But it doesn't get flagged karena dibangun bukan oleh pemain. Ya, walaupun pastinya tuntutan Jordan dan leverage-nya gede di situ. Dan I think super team itu karena it always feels like it's assembled in the moment, ada proses keterbentukannya. Sedangkan pusat dari super team itu ada di tim itu dari awal. Itu membuat kesan bahwa ini even if you wanna call it a super team, it's born not built.
Yeah.
It lacks the artificiality. Kan itu yang orang suka kesel kan, kayak ini diadadain aja nih biar seperti ini gitu. So yeah, definitely it's a super team ya.
Ya itu menurut gue menariknya dari adanya perbedaan super team yang benar sama super team yang mungkin media atau publik tuh kayak sneer gitu ngeliatnya, kayak lo kok melakukan hal itu gitu. Itu menurut gue menarik. Nah ini mungkin menandai juga shift kita ke super team yang di hip hop gitu. Karena menurut gue di era hip hop sekarang kayak kenapa gak ada artis yang top itu kayak melihat artis top lain dan melihat artis top lain satu lagi dan you know what, let's form a group gitu loh. Baik lagi mungkin karena nature of the sport gitu.
Karena cukup collab man.
Iya benar, tapi lo pikir kalau misalnya sekarang Kendrick Lamar, Drake sama J. Cole itu bikin grup dan mereka langsung bikin album terus-terusan dan mereka touring bareng terus, itu akan membuat satu sejarah hip hop yang bakal trailblazing dan menurut gue sangat mendominasi beberapa tahun ke depan gitu. Dan tiga orang itu kan right now at the current at the top of the hip hop game gitu kan. Gue tidak ada, gak pernah melihat hal adanya orang pengen gabung dan form a group gitu loh. Ini mungkin gak cuma hip hop ya, mungkin coba di music juga gitu, kayak mungkin balik karena nature of the sport yaitu music. Music itu mungkin kalau secara kolaborasi itu mungkin return yang didapatkan dari lo collab dan lo membentuk grup itu mungkin masuk diminishing return gitu loh.
Bisa jadi, or maybe a simpler explanation is because gak ada kewajiban yang bilang kalau musik itu is a team sport.
Yeah,
right. It's defined by the rules, right? Yeah. Like you're in a team to begin with di basket, except if it's tennis gitu kan. Fleksibilitasnya ada ketika lo main doubles misalnya. So mereka melihat ya kalau tujuannya adalah penggabungan, tidak harus komitmen jangka panjang sih sebenarnya. Gitu sih. That's probably how I would sort of distinguish. Yep. And because you can feature kayak gini, terkadang iya nggak ada grup ya. Tapi ada gak sih fase di mana lo lihat sebuah lagu hip hop, like in a track, man, itu yang list featuring in one song?
Oh yeah, super track berarti jatuhnya.
Yeah, super track, super right? Track. Kayak lagu Monster Kanye itu ada berapa orang? Like lebih panjang nama-nama featuringnya digabung dibandingin judul lagunya.
Yep. Yeah, that's a good point actually.
Okay.
Gak maksud gue untuk seorang hip hop, untuk seorang rapper gitu loh. You don't have to form a group actually kan?
Right. You can do it for one song.
For one song, tapi mungkin nggak tahu ya. Mungkin impactnya bisa. Gue sih berharap ya, berharap kayak logikanya ya, teorinya adalah sebuah rapper yang hebat ditambah rapper yang hebat lagi membuat satu grup itu akan menjadi rapper, sebuah grup yang legendaris gitu loh.
Yeah. I think you know, kan any kind of team sport on the basis is collaboration, right? Yeah. Dan gini deh. GM-nya walaupun pemain basket itu saling membantu di off season ya, kan yang memanage timnya nih, misalnya GM-nya tuh nggak akan ngebantuin tim lain, kecuali itu situasi yang win-win kan, okay? So antar grup tidak akan bergabung di basket. Tapi kan kalau di hip hop it's like producers are like flying here and there, right? Rappers are featuring here and there, so you have that collaboration between stars without needing to form a team gitu loh. Kayak it can be, istilahnya kalau di basket itu retainer gitu ya, kalau di hip hop itu project based semua.
Iya benar. Dan kalau menurut gue juga di music itu karena yang manage dan yang memegang kontrak itu adalah label, music label gitu kan. Dibandingkan seorang franchise team NBA gitu. Kalau misalnya di basket, itu mungkin kompleksitasnya jauh lebih rumit. Kalau misalnya seorang artis pengen collab sama artis label lain gitu.
Benar.
Mungkin itu alasannya.
So there's sort of this apa ya, gue gak tahu apakah kontradiksi gitu. Basket, team sport, tapi untuk kolaborasi satu sama lain hampir mustahil gitu kan. Music, it doesn't have to be a team sport. It's not a sport. It doesn't have to be a team thing. It can be an individual thing. But to collaborate it's very fluid lah.
Yeah.
Mungkin itu kali ya. Annabelle-nya kenapa belum ada yang tertarik untuk bikin supergroup? I guess you come from a perspective of a hip hop fan, gitu kan?
Yeah, betul.
Karena gue liat ketika lo menyusun ini kan, super team tuh makin banyak dan lo bilang tadi makin kesini makin individual kan, kayak. There's a part of you, there's this fan side of you yang ingin melihat terbentuknya sebuah supergroup hip hop zaman sekarang,
yes,
gitu. Yes. Tapi going back gitu, kan lo juga udah ngelist tahun supergroup hip hop dalam sejarah gitu ya. Take us through the first hip hop supergroup in modern history.
Kalau menurut gue, first rap supergroup itu adalah Run DMC. Run DMC itu mereka gede di tahun 1980-an. Mungkin kita mengenal Run DMC ini sama tiga orang yang pakai jaket Adidas gitu loh.
Yang
pakai topi kangol enggak salah. Dan
sepatunya Adidas kerang kan?
Iya, yeah, Adidas Superstar.
Iya, Superstar. Soalnya depannya Superstar shell. Tuh kayak shell kan.
Shell toe box. Dan itu kalau menurut gue itu rap supergroup pertama karena menurut gue pada saat itu hip hop itu itu di ini di New York ya, yang dari gue gather itu adalah mereka itu masih act hip hop yang gede dan yang yang mengkomersialisasikan diri mereka dan tembus ke pasar mainstream itu adalah hip hop act yang masih ke R&B-R&B-an gitu loh.
Yeah.
Dan juga dari segi musik pun masih ada touch of disco-nya di situ dan lyrical content-nya pun juga masih masih like having fun, partying gitu. Nah, Run DMC ini datang dan kelihatannya dari visual itu bukan sebuah hip hop group yang biasanya gitu kan. Yeah. Sebelum hip hop group sebelumnya mungkin ada ya, sebelum Run DMC mungkin ada Grandmaster Flash and the Furious Five, ada grup-grup lain yang mungkin dari tampilan udah kayak diskotik dan bajunya flashy segala macem. But here comes Run DMC yang kelihatannya tuh kayak ya udah kayak usual New Yorker gitu loh.
And they had a touch of rock actually.
Ya yeah, itu.
Itu yang unik.
Yeah, that touch of rock itu menurut gue ya sangat unik dan itu juga menurut gue sangat ngebantu mereka akhirnya meninggikan diri mereka dan akhirnya pun masuk ke pasar mainstream gitu.
And appeal to white guys.
Dan appeal to white guys karena pada saat itu rock rap itu lagi gede banget.
Kan? Bener. They had that crossover sama Aerosmith kan.
Sama Aerosmith, betul. Dan dia kan di label Def Jam kan. Def Jam itu kan ada Rick Rubin, one of the legendary person in hip hop.
And he's white.
And he's white. Aneh pokoknya kalau melihat ada Rick Rubin.
Jenggotnya kayak Habib.
Tampilannya kayak gitu. Yeah. Tapi dia emang bener-bener suka
dan,
hip hop gitu.
Dan dia bisa any genre music.
Ya. Jadi menurut gue influence dari Run DMC ini sangat gede gitu di culture hip hop. Karena karena itu adalah rap grup pertama yang crossing over to pop gitu jatuhnya.
Bener-bener.
Kayak
ngebuka kemungkinan lah.
Betul
gitu ya.
Kayak dan
itu kayak sebuah tim basket gitu ya, dia biasa main big ball, oke, sekarang kita bisa main small ball juga gitu kan.
Dan satu hal yang menarik juga adalah mereka itu collab sama Adidas men.
Yeah.
Mereka itu actually endorsed by Adidas. Ada karena mereka suka pakai sepatu Adidas dan mereka ada lagunya My Adidas dan mereka tuh one of the first actually the first musical act yang disponsorin sama brand olahraga gitu loh.
Ah really, oke.
Okay. Itu dan
itu ya, sebenarnya ngebuka pintu buat Adidas juga. Oh iya, kita tuh bisa masuk ke lifestyle.
Betul.
Apakah you know jumping on to that point mungkin perkawinan Run DMC sama Adidas itu yang menasbihkan kan dulu kalau gue nggak tahu sekarang ya kalau lu masuk ke toko Adidas kan there's always the sports section dan cukup clear bagian yang street.
Yeah, right.
I think that distinction probably salah satu apa ya progenitornya itu adalah
Run DMC. So yeah, I think itu adalah rap group. Super grup pertama ya. Dan dari segi sound pun juga dari yang tadi gue bilang yang awalnya memang R&B heavy, disco heavy mulai masuk Run DMC itu beatnya tuh udah kayak pure simple drum aja gitu loh.
Tidak
gitu loh. Kalau lo denger lagunya yang judulnya Sucker MCs itu cuma pure drum gak ada instrumen apa-apa gitu. Itu menurut gue sebuah shift musical yang menurut gue lumayan pivotal,
drastis
banget, dan itu adalah akan set the stage akan gimana sound hip hop pada era itu.
Nah kalau ngomongin super team kan lo udah bercerita tentang super team yang dari Queens.
Ya.
Yeah. Kau dari Staten Island gimana bro?
At this moment kalian ke Spotify langsung Wu-Tang Clan Cream. Nah dengerin sambil lagi.
Jalan-jalan.
Kalian bisa ke official playlist kita. Langsung yes. Ada lagunya di situ and just hit play.
Yes. Gitu. I think this edition, this playlist will be very much paying homage to history gitu. Ya.
Betul.
Tapi Wu-Tang Clan selalu dibahas. Kayaknya sering banget. Gue lihat list orang, oke, jangankan lu ngomongin supergroup, lu ngomongin hip hop in general acts, they're always at the top. Like if not the creme de la creme, they're in the top 3, top 5 gitu. Sebenarnya signifikansi mereka tuh segede apa sih?
Kalau menurut gue sih signifikansi Wu-Tang Clan itu adalah bagaimana cerita mereka terbentuk dan juga apa yang mereka wakili gitu loh. Mereka adalah 9 orang dari pulau yang istilahnya terlupakan ya di New York.
Bener. Kalau gini, Island. Staten Island itu ya, kalau lu kalau nonton Spider-Man Homecoming, ya kan ada adegan yang ada kapal tuh mau kecelakaan gitu, ditolong sama Spidey. Itu dia lagi naik ferry ke Staten Island.
Iya benar-benar.
Jadi itu seharusnya cukup jadi inilah penggambaran lah posisinya di mana. Kalau di Jakarta tuh apa ya Staten Island? Bukan pinggir kota sih itu.
Pulau Seribu kan?
Enggak sebegitunya sih. Can you imagine kalau di Pulau Seribu tiba-tiba ada MC gitu, like DJ hip hop? Is there even a club there? I don't know.
Jadi, anyway, kalau menurut gue sih karena bagaimana mereka terbentuk dan juga apa yang mereka wakili dari Staten Island, dan juga pada saat itu ya, kalau kita melihat konsep Wu-Tang Clan sendiri, yaitu ada 9 orang, 9 rapper.
You know, sorry, it's not a super group, it's more like a Korean boy band ya. Kalau dari jumlahnya, kayak Wu-Tang sama Suju jumlahnya sama itu, men.
Dan dari namanya, men, Wu-Tang Clan, lu begitu ngelihat, oh ini ada 9 orang rapper namanya Wu-Tang Clan, you don't know what to expect gitu.
Right, right.
Begitu lu denger lagunya. Dan
itu cultural appropriation sebenarnya terhadap orang Asia itu.
Bener-bener wibu sebenarnya mereka. Ada touch of wibu ya. Itu sebenarnya shout out to The RZA, itu adalah produser.
By the way, gue yakin ya kalau dulu kan dia main film kungfu ya, apa suka film kungfu ya, expand on that gitu. Gue yakin zaman sekarang tuh RZA tuh diem-diem main Genshin Impact, man. Game Cina itu kan. Anyway, Wu-Tang Clan,
RZA, man.
RZA.
Jadi itu menurut gue signifikansinya itu. Dan kalau lo mendengar lagunya gitu loh, dan lo jump in ke albumnya, lo akan menyadari kalau 99-nya ini benar-benar istilahnya lyrical assassins gitu loh, men. Lo kayak dibawa ke Staten Island dan lo diceritain nih hidup gue kayak gini, dan lo pas mendengar lagunya tuh kayak, anjing gue bakal dirampok nih bentar lagi.
Bener.
Gue bakal ditembak.
Lo tidak bisa relate.
Iya bener. Sama sekali gak bisa. Sama sekali gak bisa gitu. Dan itu menurut gue kayak mungkin element of surprise dari orang kali ya, yang mensignifikansi Wu-Tang Clan di era itu. Dan menurut gue secara sound itu juga sangat mengcapture era modern hip hop, era hip hop pada saat itu, yaitu boom bap era kan. Gimana drumnya, suara snare-nya, dan
sample-nya asik.
Sample-nya juga, dan ada suara kungfu-kungfunya.
Probably we'll expand on that a little bit ya, karena RZA itu gini kan, lu adalah produk referensi lu kan. Dan ini correct me if I'm wrong ya, kayaknya RZA itu dulu tuh kecilnya tuh dia banyak banget nonton serial Kung Fu Chinese movies. Yang either itu kalau di US itu ada di rental-rental video yang murah ya, atau di bioskop yang emang nayangin film kelas B gitu. So he used that to influence what he made gitu. Walaupun itu tidak identik dengan hal yang glamour, it seeped into his aesthetic gitu. Sayangnya ketika dia bikin film tentang film Cina, itu jeleknya minta ampun ya Allah.
King of Iron Fist.
Man with the Iron Fist.
Itu, oh, Man of Iron Fist.
Waduh. Itu probably Russell Crowe tuh paling jelek seumur hidup main di film itu ya.
Jadi soundtracknya sepertinya enak loh.
Iya. Kalau bagian yang itu jaminan mutu. Gitu ya. Dan I also heard a rumor ya. Kan itu kan, jadi katanya itu film awalnya 4 jam. Dipotong itu gue lupa dibikin sama Eli Roth atau Robert. Nah Eli Roth itu kan temennya Quentin Tarantino kan. In nearly the same time frame, Quentin lagi bikin Django Unchained. Nah kan pertanyaan mendasar adalah kenapa di sebuah settingan yang kayak Cina fantastical, there's a black dude gitu kan. Dan di flashbacknya dikasih lihat kalau dia itu budak yang kabur. So there was almost this idea yang gak pernah kejadian, yang gue juga gak tahu kenapa harus dilakukan, bahwa dia tuh dari situasi perbudakan yang sama dengan Django di film Django Unchained. Lu bisa bayangin gak kalau Django Unchained sama Man with Iron Fist itu satu universe, man. It is so weird. Gila, man. Itu gue, tapi jujur gue ngantuk gue. Man with Iron Fist gitu.
Menurut gue ya, yang membuat Wu-Tang Clan legendaris adalah ini adalah grup rap. 9 orang, 99 yang nge-rap, dan ada satu produser di dalam situ. Dan mereka ngejual itu ke record label dan desain sama label. Ada label yang berani nge-sign Loud Records. Dan dari kesuksesan satu album Enter the Wu-Tang 36 Chambers itu, masing-masing anggotanya tuh akhirnya mengeluarkan album, dan album solo mereka itu juga jadi klasik album gitu.
Bener.
Di kancah hip-hop gitu. Kayak si Method Man dengan albumnya Tikal, Raekwon sama Ghostface di Only Built for Cuban Links.
Ghostface Killer,
Genius Jizza di Liquid Swords, Older the Bastard, shout out Older the Bastard.
Itu banyak yang diproduseri nama si RZA juga.
RZA
kan?
Doang. RZA
satu tunggal
produsernya.
Otaknya itu dia sebenarnya.
Itu makanya.
Si.
Jadi satu otak, dan dia bisa menelurkan klasik-klasik album dari dari personil Wu-Tang gitu. Jadi kalau lo lihat sebenarnya secara personil dan itu ada dalam satu grup,
yeah,
ini benar-benar hip hop super group equivalent, harusnya equivalent sama 2016 Warriors ini.
Benar, di mana sebenarnya si Rizanya itu bukan pemain kalau gitu.
Bukan.
Dia either Bob Myers atau Steve Kerr justru.
Yes.
Dia apa arsiteknya dia sebenarnya.
Betul. He's the architect. Oh. Wu-Tang Clan, man, pokoknya shout out Wu-Tang Clan.
Itu keren banget. Nah, if we go, dan itu lo bilang nine, it's a super team that is like nine deep, berarti kan?
Yeah, nine deep.
Iya kan? It's like apa ya? Kalau dari semua super team yang kita bahas, yang 12 deep tuh mungkin Warriors ya emang ya. Warriors. Kan itu kan lo kayak sampai pemain ke 14-15 sih, kalau playoff tuh bisa ada gunanya kan?
Yep.
So moving on, who do we have next?
Mungkin kita dari East, kita menyeberang ke ujungnya satu lagi, kita ke West. So di West ada grup satu rap super grup juga menurut gue, namanya NWA.
Yang liriknya akan semakin relevan di Amerika zaman sekarang ya.
Yang sebenarnya gede di late 80s dan early 90s, cuma kalau lo mainin musiknya sekarang masih relevan. So
that tells more about America than NWA actually.
Yes. Dan menurut gue ini story-nya mirip sama Run DMC ya, di mana dari yang gue tahu tuh skena hip hop di LA waktu itu masih techno base gitu loh, masih banyak musik-musik techno. Jadi yang gede itu pada saat itu di mid 80s itu bukan rapper tapi justru DJ gitu loh. Mereka kan banyak DJ yang berkumpul dalam satu party set, party promoter, dan mereka keliling dan mereka party gitu. Nah kemudian dan dari musik itu juga konten liriknya tuh masih sama kayak pas di New York sebelum adanya Run DMC, itu masih party, ya, life is good gitu. Nah, padahal kehidupan sehari-hari warga LA yang di situ
kan bukan warga LA.
Apa?
Warga Compton.
Warga Compton South Central. Crenshaw.
Yo.
Itu keras.
Inglewood.
Eh, Charlotte Inglewood. Itu keras gitu. Gak cuma party dan have a good time, tapi drug dealing, gang banging gitu. Dan pada saat itu belum ada musical act yang benar-benar menceritakan itu, mendokumentasikan itu. Nah, sampai ada satu orang namanya Ice-T yang dia mengeluarkan lagu judulnya Six in the Morning, di mana dia menceritakan the everyday life of black people in South Central LA gitu loh. Dan itu sets of a chain reaction di mana it's actually okay for us untuk membicarakan hidup kita di lagu gitu, dan that makes it more real gitu loh. Dan orang akan lebih relate kalau lo menceritakan apa yang terjadi.
Tentu saja gue dan lo gak bisa relate ya. Ini exactly, harus sama, tapi orang-orang yang mereka wakili.
Betul.
Yeah.
Nah jadi itulah, dan akhirnya muncullah satu grup yang menurut gue secara personil itu sangat prolific gitu ya. Kita ada Eazy-E.
Almarhum
Eazy-E. Ada Ice Cube. Ada Dr. Dre. Ada MC Ren. Ada DJ Yella. Dan sebenarnya yang nge-rap itu tiga sih. Eazy, kadang Dre, MC Ren, sama Ice Cube gitu.
Ice Cube.
Dan mungkin
rapping hard.
Dan sebenarnya sumber liriknya itu dari Ice Cube yang nulis gitu.
Yeah.
Dan so that was the first grup yang benar-benar menceritakan kehidupan sehari-hari, dan itu tuh tidak di capture dengan baik oleh media gitu maupun publik gitu kan.
Malah diantagoniskan,
betul. Dan tadi yang kita udah bilang kan, hidup di sana itu kan keras, gang banging, drug dealing, dan itu dibawa ke lagu, akhirnya dibawa ke pasar dan didengarkan oleh pasar-pasar suburban gitu loh, yang keluarganya mungkin menjauhkan diri dari aktivitas yang diceritakan di lagu NWA, itu melakukan protes kan, banyak yang melakukan protes. Ini lagu-lagu kayak gini kenapa dikomersialisasikan gitu, kenapa dipasarkan, harusnya lagu-lagu kayak gini tuh tidak boleh. Dan itu pun mungkin menurut gue ada satu pionir, menggerakkan satu gerakan menaruh adanya label parental advisory
di cover CD gitu kan.
Itu menurut gue sebuah pivotal moment di culture hip hop, dan puncaknya kalau menurut gue adalah ketika mereka melakukan konser di Detroit membawakan lagu Fuck the Police gitu.
Dan apa yang terjadi?
Mereka ditangkap.
Betul, dibikin kayak ada yang melakukan penembakan ya.
Dan sebenarnya waktu itu udah dibilang sama polisi, lu kalau mau konser di sini, gue tau lu ada lagu Fuck the Police, lu jangan lu mainin. We run this town gitu, kata polisinya. Tapi kata Ice Cube, fuck that shit, dia bawa di konser, dinyanyiin tuh Fuck the Police, akhirnya ditangkap.
Itu adegannya bisa lo lihat di filmnya ya.
Betul, lo tontonnya Straight Outta Compton.
Straight Outta Compton.
Dan pada saat itu, 2 tahun setelah itu kalau gak salah, Amerika itu juga lagi mengalami masa yang kayak sekarang nih, adanya police brutality, yang korbannya namanya Rodney King gitu. Rodney King itu adalah korban dari police brutality, kemudian polisi-polisinya di pengadilan akhirnya verdiknya adalah not guilty. Tidak, yeah, tidak ada yang guilty dalam kasus tersebut. Dan akhirnya adanya munculnya riot di Amerika dan lagu Fuck the Police itu menjadi anthem dari riot tersebut gitu.
You know, dan di riot zaman sekarang masih menjadi anthem dong.
Betul, betul.
I was just thinking about Ice Cube ya. I don't know what's going inside his head gitu kan. Gue bisa bayangin karena gini, jangankan sebelum ada riotnya ketika Kendrick Lamar bikin lagu We Gonna Be Alright, all right, itu kan sama Fox kan dikecam.
Yes.
For the same reasons lagu Fuck the Police and Straight Outta Compton gitu ketika keluar gitu. Fox News harusnya lebih positif terhadap Ice Cube sekarang ya. Iya gak sih?
Iya, iya, iya. Hey man, Ice Cube gue sedih sih.
Melihat. Sedih sih, emang selalu tragic melihat karakter
Ice Cube sama Lil Wayne. Oh shit man, gue ngeliat Lil Wayne. Fuck man, that's my hero man.
Oh my god. Anyway. Sometimes you just gotta cancel a hero as well. So next, abis NWA.
Anyways, that was NWA.
Yes, from West Coast.
West Coast dan mungkin...
Kita udah ngomongin soal Ice Cube. Justru Dr. Dre ya.
Iya, yeah, menurut gue the star of the NWA itu Dr. Dre-nya. Dr. Dre itu sebelum NWA itu sebenarnya dia lucu sih. Kayak yang gue bilang tadi, dia tuh seorang DJ yang ikut party promoter itu. Dan lo kalau lihat foto-foto dia zaman dulu sebelum NWA itu kayak bener-bener pakai baju dokter tapi warnanya ungu dan bersinar gitu. Dan dia pakai masker kayak calling Dr. Dre gitu. Dia datang, dia langsung spinning gitu kan. Itu lucu aja sih ngeliat image Dr. Dre sekarang, ngeliat dia zaman dulu.
Dan obviously Dr. Dre kemudian ini ya team up sama Snoop Dogg.
Snoop.
Right. Dan juga kalau lo lihat Eminem ketika awal muncul, 50 Cent. They all pay the respect. Emang dia tuh kayak jadi orang yang di belakang. Transisi dia ke kalau dalam basketball terms ke back office itu smooth.
Betul. Dan mungkin di episode pertama kemarin kita ngomong istilah co-sign ya. Nah itu yang dia lakukan adalah meng-co-sign banyak artis yang udah gede sekarang gitu kan. Snoop, Eminem yang lo bilang. Dan album yang dikeluarin, The Chronic dan 2001, that was a classic West Coast album gitu. Kalau lo pengen merasain ya, gimana mungkin, gue gak tahu sih gimana aslinya. Cuma kayaknya gue pengen tinggal di West Coast, di LA, South Central LA tahun 90-an gimana sih? Iya, gue mainin The Chronic gitu dan.
And you transported there.
Then you just transported there gitu dan kalau denger musiknya gitu kan laid back dan itu similar sama ada paralel sama bagaimana situasi LA yang kayak dikabarkan kan kayak weathernya tropis deket pantai jadi orangnya laid back.
Yeah, dan, people go there to avoid the snow.
Yeah, so jadi menurut gue Dr. Dre is a legend man.
Okay, kita udah di LA sekarang. Yep. I think it's time for a return flight. Yep. Ke Queens lagi. Who we got, man?
Tribe Called Quest. Tribe Called Quest, man.
Okay, sebelum lo masuk ke Tribe Called Quest, lo mau tau gak yang gue seneng Tribe Called Quest? Nah, tadi kan ini NWA kan hardcore gitu, keras kan. Run DMC fun tapi agak kenceng gitu kan. Tribe Called Quest is chill, man.
Just fucking chill and fun, man.
Yeah.
Kalau denger
fun.
Ini adalah menurut gue salah satu hip hop grup yang bisa lo dengerin sebelum tidur gitu istilahnya.
Bener.
So Tribe Called Quest di situ ada Q-Tip, ada Five Dog, ada Ali Shaheed.
Almarhum lagi.
R.I.P. Yeah. Five Dog. Dan menurut gue otak dari Tribe Called Quest itu si Q-Tip. Gitu.
Yeah.
Q-Tip is one of the most legendary producer in hip hop. Dia sangat kreatif. Referensi sampelnya dia itu gila dan range-nya itu luas. Jadi kalau lo denger lagu-lagunya Q-Tip itu lagu-lagunya Tribe Called Quest itu soundnya Q-Tip gitu loh.
Tapi Five Dog juga almarhum asik juga
five,
gitu.
Five Dog itu
Everyman
perfect buat beatnya Q-Tip.
Si Kuntet
Si Kuntet perfect banget.
Nadi Chris Paul-nya itu Kuntet soalnya.
Hey, shout out Chris Paul. So dan menurut gue kayak yang lo bilang ya, kalau Run DMC itu keras dan West Coast itu gangster, nah si Tribe Called Quest ini kayak sebuah antitesis dari bagaimana hip hop diiklankan gitu loh istilahnya. Hip hop kan diiklankan kayak seperti ini musik yang gang banging, yang keras dan tidak ada konten yang di liriknya itu tidak ada konten yang signifikan gitu. Tidak ada yang insightful. Nah, justru A Tribe Called Quest ini membawa itu semua gitu. Mereka fun, mereka chill dan
they can still talk about social issues.
Itu dia dan
tapi menyenangkan kemasan.
Betul dan mereka sangat conscious dan mereka tuh juga kalau lihat liriknya tuh sangat mengedepankan black intelligence gitu loh. That's what I like about it. Dan mereka juga referensinya tuh Afrocentric gitu. Mereka itu waktu itu masuk
from the continent gitu ya.
Kayak ada influence Afrika gitu. Dan
from the motherland ya kalau motherland black gitu ya.
Nah, kalau waktu itu tuh mereka itu ada di satu grup namanya Native Tongue gitu. Dia, si A Tribe Called Quest, De La Soul sama Queen Latifah. Queen Latifah tuh itu lagi gede juga. Kalau nonton film Taxi itu yang main Queen Latifah. Nah,
yeah, I know who Queen Latifah is.
Buat yang mendengar maksudnya.
Iya, oke.
Gue yakin atau. menurut gue itu semua sangat menarik ya. Ada sebuah grup rap yang tidak menjual hal yang orang-orang grup lain jual gitu. Cuma dia menjual sebuah Afrocentric dengan beat yang jazz banget gitu. Influence jazznya heavy banget. Dan liriknya itu lirik-lirik intelligent gitu. Menurut gue signifikansi.
It's like kalau lo demo tuh gak harus tau teriak gitu.
Betul, ya, sih? Betul. Dan itu menurut gue sebuah Tribe Called Quest adalah bridge yang tepat banget untuk menandakan perpindahan era dari era Run DMC ke era boom bap eranya Wu-Tang, Nas, Biggie, Jay-Z gitu loh. So menurut gue itu sebuah rap supergroup yang paling influential sekarang.
Nah, now going back ke just a few years ago, so you have one more supergroup.
Siapa?
So you put Odd Future. Talk to me about Odd Future.
So Odd Future itu menurut gua sebuah, nah ini kan kalau kita kan tadi ngomongin Tribe kan, dan mungkin paling recent dari yang udah kita omongin itu mungkin Wu-Tang yang mungkin influence-nya mungkin sampai 2001-an awal gitu. Tapi menurut gua dari saat 2001 itu sampai era modern hip hop sekarang sampai 2010-an, menurut gua tidak ada rap group yang se-influential atau maupun se-powerful itu gitu. Sampai Odd Future dateng gitu. Mungkin ada ya, kayak mungkin G-Unit ada, kemudian Dipset ada, 36 Mafia ada. Tapi menurut gue, kalau yang gue sebut, tiga tadi yang gue sebutkan, konten yang dijual kan kurang lebih sama gitu. Nah, tapi kalau Odd Future ini, dari mereka terbentuk, cerita mereka, background mereka itu sangat unik gitu. Mereka adalah anak-anak muda dari LA, yang kumpul dan goofing around, dan mereka itu, kalau dari luar lo lihat itu kayak cuma anak-anak nongkrong doang. Tapi kalau lo lihat bedah musiknya, kalau denger musiknya dan lo dalemin liriknya, ini orang-orang ini sangat bertalented gitu loh. Dan
there's a few things that strike me ya sebelum lo masuk ke musiknya ya. Our Future itu bentukannya kayak kalau lo ngelihat semua yang udah kita sebut itu anak tongkrongan.
Betul.
Odd Future look like a bunch of nerds actually. Kayak outcast. Kayak bisa jadi tanpa fashion yang tepat, mereka anak culun sebenarnya.
Mereka tuh anak culun yang ya main skate gitu, suka Supreme, dan yaudah kayak anak rumahan gitu loh.
Bener, dan sebenarnya beberapa minat mereka tuh tidak selalu diidentikan dengan what I guess ya, I hope I'm not overstepping a line by saying this, but what black people usually do.
Betul.
Right? They're kind of absurd gitu. Kayak lu ngelihat Rich Brian zaman sekarang, a lot of his influences menurut gue came from Tyler Creator, quote unquote the leader of Odd Future. Tapi yang kedua yang juga pengen gue highlight adalah, kita tadi ngomongin soal grup yang emang apa ya, like a band gitu. Yang kalau buat gue Odd Future lebih berasa kayak collective. In differentiating that, maksud gue adalah yang lagi happening ya kalau di Indonesia yang gue lihat dari apa yang gue diceritain adalah, instead of lu sign to a mainstream label, musisi-musisi itu bikin kolektif gitu. It's kind of like, I don't guess what, like indie but grouped. Sun Eater misalnya, lo kalau tahu Feast, Hindia.
Gue tahu Hindia.
Nah itu kelompoknya itu have a collective.
Ah, I see.
Nah gue agak ngelihat dan merasanya itu cool lah. Kayaknya orang tuh ngelihat mereka punya coolness value gitu, terlepas dari what is their intentions gitu. Gue agak ngeliat Odd Future tuh kayak gitu. Kayak iya mereka ini asik aja cool. Like even before you go into the music. Kayak aneh. Because they don't just make music. Mereka bikin skit. Punya acara di Adult Swim gitu kan. It's not just rappers. Frank Ocean dulu juga Odd Future gitu loh. So itu sih gue ngeliat grupnya lebih banyak dan lebih loose. Tadi sebelum kita mulai, lo kan sempet, kita sempet apa ya, masang video mereka kan.
Oldie.
And that's not exactly a song.
Ya benar-benar.
Coba jelasin deh, oldie itu apa?
Oldie itu kayak istilahnya kalau di lagu hip hop tuh posse cuts gitu, kayak semua grup semua orang dalam satu grup itu dapat satu verse gitu istilahnya. Yeah, yeah, mereka yeah, cuma yeah. gantian mereka melakukan verse mereka. Dan kalau lihat video klipnya gitu loh, kayak yang lo bilang tadi, ini cuma anak-anak nerds yang ngumpul, dan tapi kalau ngelihat video mereka sangat akrab gitu, dan mereka yeah. berteman tuh kayak shit, they're so cool gitu, gue pengen berteman sama mereka
and,
gitu loh.
And that video, it was not a music video, it's more like kayak video extended, beatnya lo bilang dipasang berulang-ulang, yep. terus ganti-gantian mereka tuh ngelempar verse, yeah. Nge-rap gitu. That's why durasinya tuh apa, 10?
No, 8
menit gitu kan, berasa sangat raw in a way.
Dan temen-temennya tahu first temen yang lain dan ikut nyanyi, itu menurut gue itu keren banget sih.
Yeah, yeah, yeah,
so
yeah,
I think
yeah.
menurut gue Outfuture kayak yang lo bilang ya, itu kan dia kayak beda banget sama yang apa yang diportray media tentang hip hop gitu kan, gold chains, Jordans. Nah sedangkan mereka tuh kan pakaiannya kaos gitu, celana pendek dan sepatunya Vans.
Mereka
gitu.
Kayak orang yang dibully sebenarnya.
Iya, benar-benar. Jadi itu kita ada kayak sebuah elemen diferensiasi yang ketika kita melihat mereka gitu, dan dan kalau ngelihat talentnya di situ, of course kita tahu Tyler di situ. Tyler is one of the most talented artist as of right now gitu. He's crazy. Dan terus yang kedua ada Earl Sweatshirt.
Domo.
Domo. Earl Sweatshirt menurut gue one of the best lyricists di hip hop.
Itu culun banget Earl Sweatshirt tuh.
Culun banget.
Culun kurus gitu, kayak gak ada gizi ya tuh orang.
Bajunya kegedean gitu.
Bener.
Terus ada Frank Ocean. Yeah. Frank Ocean yang kita tahu sekarang gitu. Dulu tuh mainnya sama Outfuture, sama Tyler gitu. Dan
what happened abis itu?
Abis itu pisah dan mereka, si Frank Ocean tuh kayak meng-exile diri dia sendiri.
And Tyler was kind of homophobic?
Dulu.
Yeah, but now he's kind of homo.
He's kind of homo actually.
Gue agak bingung, tapi mungkin ya. Yeah. Kayak apa ya? Ada perasaannya juga Outfuture tuh mungkin karena masih bocah kali ya ketika dia started.
Menurut gue kalau
kayak belum dewasa sebenarnya.
Betul.
Awalnya.
Dan kalau awal-awal menurut gue sih sekarang ini lo ngeliat interview mereka ya. Kalau lo ke YouTube cari aja Outfuture interview gitu. Dan itu ada Tyler, ada Earl dan teman-temannya just goofing around di interview. Dan kalau ngeliat apa yang mereka katakan gitu, kayak yang lo bilang, mereka masih muda, they're expressive.
Bocah.
Dan kalau gue juga inget ada satu interview di mana mereka tuh kalau dibilangin the N-word, ya mereka bodo amat gitu loh. Mereka bodo amat dan yaudah, it's just a word gitu. Dan si Tyler tuh punya view sendiri akan the N-word itu yang menurut gue menarik. Kayak dia tuh bilang, it's just a word. If you get offended by it, then you are giving power gitu to that word. Dan itu menurut gue salah satu kata-kata yang justru malah kalau lo ngeliat interviewnya Rich Brian juga ya, dia kan sempet di lagunya Dead Stick itu dia bilang ada bilang the N-word kan. Dan dia tuh ditanya, kenapa lo ngomong the N-word? Dan dia tuh justru gue inspired sama Tyler the Creator. Dia bilang,
although there is one huge, yeah, dia bilang apa?
Dia bilang ya. I'm just taking away the power of the word. Okay. Gitu.
Dan, although there's one big difference, right?
Nah, betul. Nah, tapi pada saat itu Rich Brian bilang, well, tapi gue sadar, I was an idiot, then I was not in a totally position to
black.
Do that. Gitu. Yeah. And I'm a black, gitu. Benar. Dan akhirnya dia take back what he said, gitu. Dan itu menurut gue, Outfuture is really talented. Gue sih sangat menyarankan kalian mendengarkan album-album. Di internet juga, gue lupa. The internet is so fucking dope, man.
Sit the kid.
Sit. Gue pernah nonton di internet kemarin pas dia ke Bandung. Lala Festival yang gue harus nanjak berapa kilo.
Adek gue soalnya waktu itu lagi kerja di, gue gak tahu ya, panitia. So she actually hung out with.
Sama Sid.
Yeah.
Oh shit man. Hey, shout out to your sister or brother?
Sister.
Shout out to your sister man.
Shout out to her.
Shout out to your sister man. So the Outfuture man.
Pingin ya.
Funny story ya, gue gitu. Pertama kali gue melihat Outfuture itu adalah gue gitu lagi kuliah. Lagi kuliah jam kosong. Jadi gue lagi di kosan, lagi browsing-browsing. Dan waktu itu lagi gede BET Hip Hop Awards gitu. Nah BET Hip Hop Awards itu.
Why you even?
BET Hip Hop Awards itu menurut gue sebuah acara yang menarik gitu. Karena biasanya di situ ada cypher gitu. Jadi ada rapper grup-grup berkumpul dan mereka spare bar, spare verse gitu.
Yeah.
Dan di situ waktu itu ada nominasi Best New Artist. Nah, waktu itu gue lagi sangat menjagokan The Weeknd. I was into The Weeknd heavy pada saat itu. Yeah. Dan dia masuk nominasi itu. Tapi menang adalah pada saat itu Tyler the Creator. Nah, pada saat itu gue belum gak tau, ini Tyler siapa, namanya aneh banget. Tyler the Creator. Nah, begitu dia masuk ke panggung, dia pakai celana pendek, pakai sepatu Vans, pakai kaos kaki tinggi. Dan temen-temennya tuh kayak rusuh banget, kayak anak kampung gitu loh, men.
Yeah.
Kayak anak kampung datang ke acara gede dan dia langsung cursing segala macam gitu, fuck shit, bla 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 bla, dan holy shit, who is this kid gitu, dan
senak jidat aja.
Senak jidat aja, dan so I check up on his music dan how dan story dia gimana, so, dan gue langsung oh shit, he's actually good gitu, dan his music is actually good, dan gue langsung ke hook sama dia, dan gue nyari partnernya dia Earl, akhirnya gue kenal juga sama Frank Ocean, dan so dan akhirnya ke the internet juga, so
iya dia tuh collab-collab terus bikin kartel sebenarnya.
Betul betul. Tapi sayangnya sekarang udah bubar. Karena mungkin sudah mereka udah dewasa dan mereka pengen hal-hal spesifik yang mereka mau dan udah tidak pengen terkungkung dalam satu grup lagi. So shout out Our Future. Our Future is a legend, man.
You look back at it, emang most of these super groups nih umurnya nggak panjang ya?
Iya betul. Menurut gue sih emang ini mungkin emang masalah dari setiap grup ya, baik grup musik maupun grup olahraga gitu kayak. At any time you have success, mungkin ada faktor divanya di situ kayak.
Bener.
I want more, dan mungkin mungkin kalau di musik mungkin bisa lebih kompleks lagi karena gue nggak bisa mengukur your creative arc gitu loh kayak istilahnya. Mungkin lo nggak mau di labeli secara music itu dalam sebuah sound yang spesifik gitu kayak mungkin lo pengen prove I can do more. I can do anything else gitu. Gue bisa melakukan hal yang lain dari ini.
I also think when you talk about sports, I think if you're an athlete, lo part of a team, goal paling tinggi tetap winning.
Yep.
Pasti bagi lain pemain ada tujuan-tujuan lainnya, but it still leads to winning. Kayak misalnya gaya mainnya kayak apa, duit yang dihasilkan berapa gitu. Sedangkan as much as sebuah rapper ingin commercial success atau apa mendominasi chart, gue menduga artistic expression bagi mereka sebenarnya lebih tinggi daripada itu. And you talk about music, there's so many ways of doing it and so many ways of expressing it gitu. So perpecahan karena perbedaan kreatif itu pasti akan lebih sering terjadi di music, hip hop, ketimbang di basket in a sport.
Yeah, I think you sum it up perfectly, man.
So that's the episode of the mixtape. Episode 2, supergroup. Nanti di social media mention aja kalau ada supergroup hip hop.
Yes.
Mungkin dari Indonesia gitu yang kita nggak tahu.
T5, shout out T5.
Gue lupa tuh Fat itu di Malaysia pernah bikin video yang rame-rame. Aduh, apa namanya ya? Anyway, mention us. Jangan lupa buat dengerin
the official companion playlist of the mixtape.
Yep, and mixtape episode 2, it's
a wrap.